loftlagsmálin sko formaður og fyrirverandi forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vildi ekki bara halda sko hitastiginu í 2 gráðum hann fór í metnaðabaldaði til að fara í 1,5 gráðu og hér með tillögu fyrir þinginu að auka framlög til loftlagsmála.
En við ætlum að halda áfram að tala húsnæðismál og hleypa lenjur hún frá Pírötum östutt
að Já, það sem að við í Pírötum höfum saknað að sjá í þessum málum bara ríkisstjórn sem að tekur ábyrgð á sínu hlutverki sem leiðtogi og leiðir þá aðila sem að hafa eitthvað að segja og geta gert eitthvað í þessum máli að samningaborðinu. Til dæmis lífeyrissjóðanna, verkalýðshreyfingarnar, sveitafélögin. Síðan þarf auðvitað ábyrga efnahagsstjórn og þegar við tölum ábyrgð í ríkisfjármálum þá þurfum við ekki alltaf bara að vera að tala niðurskurð. Það þarf líka að skoða hvar við getum farið betur með peningana og bætt á þjónustu sem er nú þegar til staðar. Síðan þurfum við að skoða rekstrarumhverfið og bara framboðsaukandi aðgerðir og þar þurfum við auðvitað að bæta rekstrarumhverfi verktaka, greiða út lánin á framkvæmdatíma þannig að þau hafi hvata til að fara í verkefnin. Við viljum takmarka Airbnb starfsemi. Og svo viljum við til bráðabirða byggja upp einingahúsnæði eins og Kristrún nefndi og það er eitthvað sem hefur sýnt sig í öðrum löndum að það virki vel til bráðabirða. Ég held að ég hafi ekki mikinn tíma. Ok, ég skal hætta.
Gunnar Smári, þið talaði hvað, 30.000 félagslegar íbúður næstu 10 árum. Já, hvað ætlaði að finna því stað?
50.000, það það sem að vantar. Það náttúrulega samtengt hérna efnahagsmálin og húsnæðismálin vegna þess að húsnæðiskreppan keyrir áfram verðbólguna sem sinns að réttlæting Seðlabankans fyrir hækka vexti sem aftur eykur húsnæðiskreppuna vegna þess að lítið byggt og það þarf að leysa húsnæðiskreppuna, það er að byggja yfir fólk sem í vanda og við vitum það af sögunni að fólk sem með minnumstekjur og lægri tekjur að það mun ekki búa við örugt og ótið húsnæði nema að vera varið fyrir verðsveiflum á fjármagnsmarkaði og verðsveiflum á húsnæðismarkaði. Fyrir svona 60 árum að þá setti þingið lög 1% launaskatt til þess að leysa húsnæðiskreppu sem að þá var. Það var erft þá mjög uppbygging verkamannabústaða. Ef að það kerfi hefði ekki verið eðalagt að þá verið 22.000 íbúðir inn í verkamannabústaðunum þar sem að verið 60 til 65.000 mann sem hefði búa við örugt húsnæði. Þetta stefna sem að við þurfum að fara. Við þurfum að byggja upp örugt húsnæði fyrir fólk sem með millumstekjur og lægri tekjur. Það fyrst og fremst hlutverk ríkisins, þess vegna leggjum við áherslu á félagslegar íbúður. Ég vil taka fram að því að sögðu að séreign og félagslegar íbúður væri andstaða. Verkamannabústaðir voru félagslegar séreignar íbúður.
En lengra komumst við ekki og þar með loki samtölum okkar hérna við fulltrúar kjördæmis 61 forystumaður úr öllum framboðum og hafa komið hérna og spjallað við okkur og við vonum að hlustendur séu og áhorfendur séu einhversvísar hvað þeir eiga að gera svo á kjördag 30. nóvember og það verður líka spennandi að fylgjast með loka metrum kosningabaráttunnar. Anna Kristín Jónsdóttir og Magnús Geir Eyjólfsson þakka viðmælendunum og þeim sem horfðu og hlýddu. Verið sæl. Takk fyrir.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Nú tími góðra samverustunda. Gjafakort í Skylagoon tryggir notaleg heit undir jólatréð fyrir þig og þína. Verið velkominn í Skylagoon.
Lægsta verðið okkar á eldsneyti á 5 stöðum á landinu, en einum Norðlingaholti, Skógarlind, Reykjavíkurvegi, Norðurhellu og við Tryggvabraut Akureyri. En einn, alla leið.
Söltun bílaplana, Gleipnir verktakar.
Óhapp, áfall, meiðsli, brot, árás, skaði, högg, slys, fótbrot, klemma, bruni, mar, tognun, blæðing, innvortis. Bótaréttur.is 520-51-00
Ísland mætir Ítalíu í undankeppni EM Karla í körfuknattleik föstudagskvöldið 22. november í Laugardalshöll. Síðast var uppselt. Tryggðu þér miða í tíma á stubb.is. Sjáumst á vellinum. KKÍ
Jólastjarnan mætt í Samasem. Verð aðeins 1490 krónur. Blómahilsalan Samasem.
Hlaupaskotnin eldir, playlistin klár, heyrnartólin tengd. Þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Löðrandi hreint og gott, rendu við með bílinn í þvott. Löður. Þú fær makita verkfæri hjá okkur. Þór HF.
Gefðu heilan heim af ævintýrum með gjafakorti. Penninn Eymundsson.
Þú vilt steikja lauf og brauð, ég vil hafa jólin rauð. Við notum orkuna á einu sinni.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Karlakór Kópavogs, Anna Mjöll, Svanhildur Jakobsdóttir og margir fleiri syngja á Las Vegas Christmas Show 2024. Tryggðu þér miða á glæsilegustu tónleika á Íslandi í dag. Las Vegas Christmas Show fyrir þá sem elska tónlist og góðan mat.
Helgar tilboð í Bíkó. 25% afsláttur af öllum inni og útiseríum.
Ímyndaðu þér inniskó þar sem stressi dagsins létt af þér. Kósi heilsu inniskóðin eru með 9 punktar nutt innleggi. Kósi heilsu inniskór fyrir hamingjusama fætur.
Komdu í Kauptún og veldu þér betri notaðan bíl. Toyota Kauptúni.
Að skila og skipta ekkert mál. 30 dagar skilaréttur Elko býður upp að þú skilir vöru innan 30 daga ef þið líkar hún ekki. Elko.
Fyrst og fremst í nýri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Og ég hleypt ykkur inn Brosi fram á ein Þá svo mér fórst ég að grinn Límitir, sirkús og bjarna blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég það mun og knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberið í demum heimi Og þó ég sé einan á þreitt Og sviði Sárin Fyl einhver breyt Hvað get ég sagt að maður Takk fyrir allt Takk fyrir allt Takk fyrir allt Takk fyrir
hlustar á Rás 2.
Þetta kvöldvaktin.
Já, verið velkomin hér á kvöldvaktina. Ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og ætla að vera hérna með ekkert tíu, aðeins styttri þáttur hérna vegna kjördæmafundar sem einhverjir voru að hlusta á mæntanlega. Ég ætla bara að spila alls konar og eitthvað af nýri tónlist og eitthvað af eldri og ég með eitthvað svona, ég fer alltaf í smá grams og finn eitthvað gamalt lag sem ég þykir væntum og sem kannski ekki spila nóg. Það kemur einhver star hérna en fæ hérna Billie Eilish hérna næst. Ef að Billie Eilish myndi hérna spila á Íslandi, þá held ég Bret sem var að syngja hann undan takar allt. Sem var tekið upp í Nashville, notabene. En ég held að Bríð myndi hýta upp fyrir Billie Eilish. Hér Birds of a Feather.
Say you wanna quit, don't leave
Og ég var að vona að dobbulklappið kæmi aftur inn í endan. Þetta var Big Pig og lagið Feels Right. Alveg svona, að þetta var svolítið svona óvæntur smellur henni frá 2022 og bara hún var eitthvað inn svona svolítið í eitthvað svona indie tónlist. Þetta lag var tekið upp í hérna mynd sem heitir Meet Cute sem var, já, ég hef ekki séð þessa mynd. Þetta eitthvað hérna... Nei, ég veit ekki um þessa mynd. Heru, svarið með það. Ég ætla bara að halda áfram í 2022 að hún ég fyrir eitthvað, svo ætla ég kannski að spila eitthvað nýra möla frá Japan. Næst er hún, eða er hljómsveitin Say She She og hér er Prism.
Thank you. now I can see my feet won't touch the ground. Fighting through the pain, no longer remain in that darker place. Lead me to the light, you don't seem to mind. Standing in the rain, though I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me be alive, there's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind. Behind us, from the noise, but I can't stand the sound of silence. It's so hard for me, I needed you around. Calling out your name, feel like I could drown. When I need your loving, God knows I gotta be leaving the rest of me behind.
Þetta er hann Michael Kiwanuka með lagið The Rest of Me að plötunni Small Changes sem kom út núna á árinu. En já, ég ætla að fara, já komið smá nýtt, ég ætla að fara líka yfir í nýtt japanskt. En hann, ég hef svolítið lusta á þennan, hann þetta er Yuma Abe, ég held að sér sagt Abe frekar en Ape. Hóf sóloferilisinn 2021. Og platan sem kom út núna er þá þriðja breyskifa hans, kom hennur út í fyrra einmitt. Og hérna, já, platan sem kom út núna, hún heitir, ef einhver verð mjög áhásamur, heitir Hotel New Yuma. Og hérna, trökkinn er öll á japönsku, en ef mann svona googlar þá getur maður fundið nöfnin á sem lögum. Það var eiginlega pínu erfitt að finna útrússu af því að ekki kann ég að skrifa á japansku, þannig þurfti eiginlega að fá japanska vinkornir að skrifa upp fyrir mig svo ég geti copy-pasta, svo ég geti fundið þetta á smá veginn. En þýðingin allavega á þessu lagi, þetta heitir That Feels Good, hér er Yuma Abe.
18 e ascita che do salate mitali ficare già io
Vandaðir ítalski svefnsófars á mjög góðu verði. Húsgagnahöllin í 60 ár.
Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
Fenix hurðir, einstaklega hlýjar og silkimjúkar viðkomu. 14 litir og sama efni í hurðum og körmum. Skoðaðu úrvalið á fandofell.is. Fantófell.
Við náum niður verðbólgu og vöxtum hratt með því að spara. Á sama tíma lækkum við skatta. Við endurreisum séreignarstefnun á Íslandi, íslenska drauminn. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Við vorum að bæta við auka sýningu á Júluvinnar MC-göt og það verði ekki fleiri. Náður með það á tix.is.
Tax free. Allar seríur og jólavörur. Einnig í vefverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Ræstingar, gluggaþóttur og myndiravarnir fyrir þitt fyrirtæki. Aþótt þrif.
Gleðilegar jólaseríur gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Morgbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Frábær matur og ískaldur gull léttöl. Komdu og prófaðu. Midgard Restaurant, Hvolsvelli.
Jólablað Dorma komið út. Vandaðir hægindastólar og lyftistólar í miklu úrvali. Komdu og fáðu þeir sæti. Og nú með 20% jólaafslætti. Dorma.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Konungur jeppana. Toyota Land Cruiser hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Nokkur glæsilega eintök á góðum kjörum. Komdu í Kauptún og veldu þinn Land Cruiser.
Aha, gef honum geitur í 50 sammælugjöf. Jó, það verður mjög fyndið. Já, ekki svona geita gjafabréf. Nei, alvöru geitur. Aha, já, kostur ef að það væru geitur sem geta klifrað upp í tré. Ég skil. Já, ég hlýt að geta græja það. Ég geitin í að græja.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Jitwam með lagið Open Doors Æsaldra lag og já, hann fyrir hérna fyrir auglýsingar þá var hérna Sjóltó sem breskur producent tónlistamaður með lagið Tell Me Myths glænýtt lag og þannig hún El Musa sem já, hún listamaður hún málar og syngur og já, bara í alls konar segir hún sig svona í alls konar miðlum Ég ætla að halda áfram í ný og fá hérna The Black Keys með Danny Lux. Ekki Danny Deluxe, sorry Danny. En hér Mi Tormenta.
There's a bad moon on the cul-de-sac
manage to defuse a life of surprises in a bubble full of joy. There are different rooms with different roles. Amongst the tourists I hide, grab a fresh bread bun to go. Try to write some happy songs, but it makes me feel so wrong. I am privileged, I've known for long, but there are different roads to different moods.
Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go.
Dance in the club as daybreak claims the sky again. A labyrinth of chambers, each pounding the kick drum through my head. A real-time spectrum, every door a check. There are different rooms with different roads. Dreams of a cruise ship, life sailing into old its holds. Alive and anchored in a bubble that simply stays afloat. Is that something for me? I cannot know. There are different rooms with different moves.
Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go. Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. Drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go.
Hanna, nei, gæju. Ætlaði eða bara heyri ykkur yfir þessum litla kaflaðina. Það eitthvað smá. Það ekki leiðilegt að vera Kaktus Einarsson og þekki að hann Damon Albarn og fá hann á lag á plötun sinni. Það þegar næs gott samstarf þarna í laginu Gumbri. Það eitthvað, þú veist, nú býst ég við að Kaktus hafi samið þessa melodíu, en samt þú veist leiðið að Damon syngur þetta, þá bara eitthvað, já, einmitt, hann og melodíur, það eitthvað. Ég ætla að spila næst tökulag eða ábreiðu og ég ætla bara að rakst á þetta því ég fór að hlusta á þessa tólestakonu Nílúfer Janja sem hefur nú verið svolítið spila á stöðuna því hún á líka nýja plötu núna og já og fór svona aðeins að bara ég hlusta eitthvað aftur í tíma og fann þá eitt hérna tökulag sem mér finnst frekar vel hefnað. Hún gafið út held 2016, frekar en 18, 2016, já. Þetta er Pixies lag, lagið Hey sem já, var á plötunni Doolittle sem kom út árið 1989 og var önnur breiðskífa þessa frábæra hljómsveitar. En hér er breiðin Nílúfer Janja með sína útgáfa.
Oh, take a side. Rain in my eyes, rain in my eyes. Though I was stone on the inside, I felt alone, I felt so alone.
Ég ætla bara að leifa mér að segja Silki Barkin frá Texas, Leon Bridges með lagið Peaceful Place en platan hans Leon kom út 4. oktober og alls svona svolítið kósi hann segirist að fara aftur svona heim með þessa plötu og þarna voru lög sem svona pössuðu í raun og veru ekki á breiskinu sem að gaf út árið 2021 áfram með nýja tónlist og Já, kannski bara álíka töffara. Hér hann Lenny Kravitz með lagið Honey og þetta frekar nýjum komið.
Because you this I need. Don't wait for time. He can step to the side. Just be true to yourself. You've got nothing to hide. For the honor he's been and the loving we've been, we can take as long, just as long as it takes. For the honor he's been and the loving we've been, we can take as long, oh, as long as it takes.
Skinshape producent Will Dory sem svona já, gerði þetta hann aðeins að svona hljómsveiti kringu það bara að elska gamla tónlist og, og svona endur gerir svolítið svona gamalt sound þarna þeir eru túrum Hollandir í Amsterdam hérna og, og í februar og Hollandi og eitthvað alltaf túra og nýbúin að gefa út nýtt efni þannig að ég verð bara að fá að spila það næsta fimmtudag stutt auglýsinga hlé og svo vindum við okkur í seinni klukktíman þessa þáttar.
Afmælishátíð á Selfossi. Barnakórinn syngur á fimmtudagskvöld, afmælis morgunkaffi á föstudag og latibær skemmtir á laugardag klukkan 13. Allir fá íspinna á afmælisköku meðan birðir endast. Allar jólavörðnar og gjafirnar á afslætti til sunnudags. Húsasmiðan á Blómavall Selfossi.
Samfylkingin vill öruga heilbreiðsþjónustu fyrir alla landsmenn óháð búsetu. Við ætlum að styrkja sjúkraflutninga í dreifbýli og fjölga björgunarþyrlum. Endurum við eini flokkurinn með þyrlulækni í framboði.
Lögum heilbreiðskerfið land allt. Samfylkingin.
Falleg föt á veraldarvefnum. Kormákur og skjöldur.is
Nú getur þú safnað vilda.um Æslandir á öllum OB stöðunum, líka þeim sem alltaf eru með lægsta verðið. OB afsláttur allan hringin.
Fyrir okkur sem erum vinstra megin í íslensku stjórnmálum að þá það algjörlega á hreinu að félagslegt réttlæti og jöfnuður, kvenfrelsi, áhersla á umhverfis- og loftslagsmál og frið í heiminum það sem að skiptir mestu máli akkurat núna.
Vinstri græn.
Nú 25% afsláttur af öllum jólaljósum. Bíkó.
Aha, ég skil. Jú, minnsta mála styrkingu góðgeramál. Hvað varstu að hugsa sérstaklega?
Öll.
Já, hérna. Ég tek þá saman lista yfir öll góðgerarmál og legginn. Fallega hugsa.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Gleðilegar jólaseríus, gerðar fyrir íslenskar aðstæður, 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Þú er pælt mikið í þessum spurningum.
Nei, nefnilega ekki, ég byrjaði að fara pæli sá.
Í nýjasta þætti lagalistans á Rás 2 sest inn einstæki Steindi Junior í stólinn og deilir sínum lögum og sögum.
Já, það var mér dagspurning.
Frá fyrstu lögunum sem hann hlustaði á aftur til þeirra sem hafa fyllt honum í gegnum lífið höfum við tryggt óviðjafnanlega blöndu af tónlist og skemmtilegum sögum.
Ég man bara eftir að ég var að herma mikið eftir svo lagi og ég var að æfa mig að ná honum og að, sem ég get ekki sko.
Nei, ok, hérna, ég ekki að fara að pimpa þig út
í það. Ég sástu að ég ætla að koma strax í vettir það.
Hlusta á lagalistan með Steindur Junior í spilara Rúf.
Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Hann mun ekki fer
gátu gert út ekki þið við mann ekki hvað gerist í þunna til dæmis fyrst að ég elska þig hugurinn í smelti vonandi ert ekki það sem þú ætlaðist tíminn sem glataðist tárin í mann ekki soltið í sórin og sömann er ykkur mannir lokið að misti ég alls saman Það er
Guðgusar og þurfum að batna þetta sem kom út árið 2022 en hún ætlar að vera hérna í salnum núna á laugardaginn og að gera skoða og kaupa sér miða þar þetta svona já, þetta hvað heitir þetta, söngva skáld og þá koma fram og ég held að sé svona útskýringar og tala lögin svona á milli og þau eru svolítið í poptónlistinni næstu lögataskvöld, það til dæmis Jói P. Króli, Jófríður, Guðgusar M. Gauti og Bríett sem að fara að koma fram skilst með næstu lögatana. En hún þannig núna á lögatain og það ennþá hægt að finna mið á text.is. Ég ætla að spila núna aftur, ég búin að finna svo mikið að nýri tónlist þessa dagana að það svona hlutfærslega svolítið mikið að því þó ég hefði séð með svona nokkri svona gamlir og góðir smellir á leiðinni líka en hann að Yukimi kannski þekkt fyrir að vera frontarinn af hérna Little Dragon eða já, einmitt og var að gefa út glænja smáskifu og myndband sem fylgdi því og þetta heitir Break Me Down
By the way I feel, don't put me in a box with the facts you steal. As I break through the wall, as I scream in a hall, as I stand at the top of a peak with the sun in my hands. Listen, nothing's gonna